parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesignoroj, en la laŭvica Esperanto-programo el Varsovio. Ĉifoje jam la 1375, aŭdiĝante la 30 de januaro 2025. Nia redakcia skipo proponas hodiaŭ en la komenco kulturkronikajn informojn. Sekvos folietono dediĉita al la reĝino Marisieńka en la 309 datreveno de ŝia morto. La amata edzino de reĝo Johano la tria Sobieski. La Esperanto komunuma segmento rilatas al pliaj eventoj de la scienca programo ligitaj kun la Universala Kongreso en Brno kaj krome tiuj planitaj por la nunjara BET kaj Itala Esperanto Kongreso. Komence Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas kultur kronika in informojn.
La Nacia Muzeo en Krakovo en 2025 faridos grava ambasadoro de la pola arto, char kiel la unu sola gi organizas eĉ tri grandajn ekspoziciojn de la pola arto eksterlande. Jam en marto estas planita ekspozicio Young Poland en la Nacia Muzeo de la Moderna Arto en Kyoto. Gi prezentos 150 verkojn de artistoj reprezentantaj la artfluon juna Pollando. Inter ili trovidos pentrajoj, desegnajoj, grafikajoj kaj art metiej eksponajoj. La ekspozicio estos dediĉita al la plej gravaj problemoj pri kiuj okupiĝis la tiu epoka arto, de impresionismaj provoj ĝis simbolismo kaj serĉado de la nacia stilo. Ĝi akompanos la polan ĉeeston dum Expo en Osaka. Pli malpli en la sama periodo eblos rigardi la verkojn de unu el la plej gravaj artistoj de la juna Pollando, Stanisław Wyspiański, en la Nacia Artgalerio de Portreto en Londono. La ekspozicio proksimigos la variecon de la portreta arto de Wyspiański kaj lian influon je la evoluo de la pola pentroarto kaj kulturo. Sekve en aprilo. En la Nacia Muzeo pri Historio de Rumanio en Bukareszto, la Krakova Nacia Muzeo planas ekspozicion Polaj naciaj stiloj 1890-1914. Kadre de la daŭranta kultura sezono Pollando-Rumanio estos prezentitaj pentraĵoj, grafikaĵoj, skulptaĵoj kaj aplikata arto reliefigantaj la klopodojn serĉi la polan nacian stilon. Samtempe la arton el la landoj kaj muzeoj, kiujn printempe celos polaj artverkoj, eblos admiri en Krakovo. Meze de januaro, dum portempa ekspozicio, eblas rigardi 300 verkojn de Kitagawa Umataro, unu el la plej brilaj majstroj de la japana lignogravuraĵo el Edo-epoko. La ekspozicio de Kio, forgesita reĝolando, el la Bukareŝta Muzeo proksimigos en la dua duono de 2025 legendecajn trezorojn el la dua kaj unua jarmiloj antaŭ Kristo el la terenoj de la hodiaŭa Rumanio. Pasintjare, la Nacia Muzeo de Krakovo realigis 23 ekspoziciojn kaj fermis la 2024 jaron per brila vizit statistiko kun 1,859,000 vizitantoj.
L la itala salono en branicki giardeno en Bialistoko troviĝanta energia registro de historiaj objektoj el 1966 post preskaŭ ducent jaroj reakiris sian iaman aspekton. Ĝi estas konata nur laŭ desegnaĵo el la tridekaj jaroj de la dekoka jarcento. Baze de ĝi pastro doktoro Jan Niecicki detektis la ikonografian programon de la salono. Gia celo estas glorigi la urbocreinton hetmanon Jan Klemens Branicki lau modele de la mito pri la ora epoko dum la regado de la Romia imperiestro Cesaro Augusto. La complexo de sculptajoi en la Itala Salono consistas el 14 elementoi. Tio estas 10 sculptajoi en attico cun 6 vasoi en havantai abundocornoin. Kai kvar figuroi, kiui presentas kvar statuoin de mitologiai duondioi Saturno, Apollono, Astraia kai Jupitero. Fine trovigas en gi kvar bustoi de la historiai figuroi Eneo, Augusto Cesaro, Julia la plei agia, kai Julio Cesaro. Autoras ilin Ljubomir Grigorov el Socio, Bulgario. La figuroi ne plu estis faritai el ligno kiel en la originalo, sed el epoxida resino. La itala pavilono estas plia verko. Post la recreita altano sub aglo kaj skulpdekoraĵo en la ĝardena pavilono, servonta por vaste prezenti la atingaĵojn de Branicki familio, la urbokreintoj kaj Bialistoko.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Mi renaskiĝas estis la titolo de la canzono al YouTube, subskribita de Foro Stanislao Esposito, kaj laŭ kelkaj kantoelementoj eblas konjekti, ke temas pri verko, komponaĵo kreita helpe de artefarita inteligento.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Giuste hodiau pasas la 309 morto dat reveno de la amata zino de la pola regio Johano la tria Sobieski, cares nome conata kiel Marisienka. Kvankam si naskigis kaj mortis en Francio, prescau la tutan vivon si pasigis en Pollando, kaj cetere tie ci si estis fine sepultita cune cun la amata edzo. La edzeco de Maria Kazimiera Darkiel kun Johano Sobieski en la pola historio eble estas la unusola ekzemplo de tiom granda ampasia rilato inter la polaj regantoj. En la komuna vivo ili ne sole reciprokas in arde amis, sed ankaŭ apogis sen rezerve. Atestas pri tio la cita de ili riĉa amplena leterkolekto. Ili estis verkitei ĉefe Dum iniei disigioi jen pro Nobel kunvenoi partopreno de Johano sur diversei batalcampoi, inter alie dum la fama batalo contra u Turcoi apud Vieno en 1603. La leteroi bildigas autentein emocioin de la regia paro, cae crum malfacilajoin cae problemoin de la tiama mondo. Marisinka Maria Kazimiera Dalkiu naskiĝis la 20 de junio 1641 en Nevers, Burgundio. Ŝiaj gepatroj estis markizo Henri Albert de Grange Dalkiu, el familio kun plurjarcenta historio, sed sen plu granda influo. La patrino, Françoise de la Châtre, devenis el aristocrata familio kaj estis honordamo de regino Ludovica Maria Gonzaga. La gepatroj zorgis pri sia filino, kiu tre frue estis sendita al la cortego de la regino. Maria Kazimiera apenaŭ kvar aŭ kvinjara venis al Pollando kun la cortego de la regino, kiu fariĝis la edzino de du sinsekvaj polaj reĝoj. Marcinka rapide alproprigis la polan lingvon kaj kulturon. Tamen en 1648, pro la malfacila situacio en la lando kaj la morto de reĝo Vladislavo la kvara, la vidviĝinta Ludovika Maria Gonzaga resendis la sepjaran knabinon al Francio. Tie en la familia Nevers dum ĉirkaŭ kvar jaroj ŝi kompletigis edukon en la klostra Ursulanina lernejo. Reveninte al Pollando, Marisinka apartenis al la plej ŝatataj honordamoj de Ludovika Maria Gonzaga, kiu dume fariĝis la duan fojon la reĝino de Pollando, edziniĝinte al Johano la dua Kazimiro Vaza. Marisinka, enirante la mondanan vivon, perfektiĝis pri politikaj aferoj, ekregis la epistolan arton, kaj en la perspektivo estis edziniĝi al bonstata pola magnato, kiu iĝu pledanto ĉe la reĝina alo. Marisinka akiris apartan pozicion inter la ceteraj damoj kaj fariĝis ne sola testanto, sed ankaŭ partoprenanto de gravaj politikaj kaj kortegaj eventoj de la Pola Respubliko. Kiel skribis pri la dektrijaraĝa tiam knabino pola politikisto kaj poeto Jan Andrzej Morsztyn, ŝia anĝeleska korpo harmoniigis en si spritecon kaj racion. La unua renkontiĝo de Jan Sobieski kun Maria Kazimiera Dalkiu okazis ĉirkaŭ 1655, kaj sendube temis pri la fulma enamiĝo. Maria Kazimiera, kvankam junaĝa, logis la atenton per sia gracio kaj inteligenteco, logis ŝia viglo, energio, sed samtempe subtileco. Jan, devenanta el bonstata kaj influpova magnata familio, estis tiam juna oficiro distingiranta per karier auguraj trajtoj. Lia familio tenis proksimajn rilatojn kun la reĝa kortego. La regino Ludovica Maria Gonzaga sciis pri la profunda sentimento de ambaŭ, Jan ne kaŝis sian afekcion kaj la deziron de la edziĝo. La regino favoris ilin, sed Jan faris paŝon nepardoneblan. Dum la invado de svedoj kontraŭ la polan reĝolandon, li deklaris sin flanke de Karolo la deka Gustavo, eĉ se nur por tri monatoj, tio ekis negative kaj vaste. La forlaso de la reĝo Johano Kazimiro sekvis per la reĝina malfavoro. Ŝi do decidis, ke Maria Kazimiera Dalkiu edziniĝu al Jan Sobiepan Zamoyski, unu el la plej riĉaj kaj influpovaj magnatoj de la Respubliko. Marisinka fariĝis lia edzino havante 10 jarojn. Ne temis pri feliĉa geedzeco, eĉ se la paro havis kvar infanojn, el kiuj tamen neniu ĝis atendis maturan aĝon. Juna kaj ambicia Marisinka ne kontentis pri la komuna vivo. La morto de Jan Zamoyski 7 jarojn post la geedziĝo ebligis la edziĝon al la unua amo, la atendanta ŝin Jan Sobieski. Aldonendas, ke tiu ĉi neniam ĉesis direkti al ŝi epistolojn kun am certigoi. Ili eĉ elpensis specialan amlingvaĵon, kiun ili praktikis dum la tuta vivo, ŝi verkante leterojn en Varsovio, li sendante ilin de la batalkampoj. La leteroj forte impresas pro nevelkanta tra jaroj reciproka raviĝo kaj sopiro. Ilia nupro malgraŭ funebro periodo post la forpaso de Jan Zamoyski okazis la 24 de julio 1665. Pli frue ili jam sekrete ĵuris amon ankoraŭ antaŭ la sepultaj solenaĵoj. Marysinka fariĝis la edzino de unu el la plej gravaj militistoj de la Pola Reĝolando kaj baldaŭ la reĝino de Pollando. Jan Sobieski estis elektita kiel la pola reĝo en 1674. Marysinka kiel la reĝa edzino havis signifan influon je la politikaj aferoj de la Reĝa Respubliko. Ŝiaj ambicioj kaj forta personeco kaŭzis, ke ŝi estis agnoskita kiel unu el la plej gravaj virinoj de sia epoko. Ŝi viglis por firmigi la pozicion de la edzo, ofte engaĝiĝante en komplikajn politikajn intrigojn. Kiel la reĝino, ŝi gvidis politikon, kiu celis polan-francan proksimiĝon. Marysinka estis ankaŭ granda mecenato de la arto kaj literaturo. Laŭ ŝia iniciato kreiĝis multaj konataj konstruaĵoj, kaj unu el la plej brilaj, plej gravaj estas la barokstila palaco en la apud Varsovia Vilanov, la rezidejo de Sobieski familio. La reĝino Marysinka famiĝis ankaŭ per sia karitata agado, subtenante multajn ekleziajn fondaĵojn kaj creante novajn hospitalojn. Ŝia vivo plena de amo, sed ankaŭ politiko, vaste ehis en la historio de Eŭropo. El inter ok infanoj de la geedza paro kvar atingis la maturan aĝon. Kune kun Jan Marysinka esperis, ke ilia plej aĝa filo Jakobo estos elektita kiel reĝo de Pollando kaj eblos denove instali en Pollando la heredan monarchion. Tio ne okazis. Post la morto de Johano la tria Sobieski en 1696, Marysinka ne plu eziniĝis. Tri jarojn post la forpaso de la amata edzo, ŝi forveturis al Romo, kie ŝi vivis dum kelkaj jaroj. Fine de la vivo ŝi translokiĝis al Francio, kaj la lastan unu kaj duonan jarojn ŝi pasigis en la kastelo de Blois. Tie ŝi mortis la 30 de januaro 1706. La cerco kun ŝia korpo unu jaron poste estis venigita al la Varsovia Kapucena preĝejo kaj metita apud tiu de Johano la tria Sobieski. De tie en 1733, kune kun la teraj restaĵoj de la reĝo, ŝi estis transportita al Wawelkastela katedralo en Krakovo. Marysinka kaj Johano la tria Sobieski estis sepultitaj unu apud la alia en la kripto de Sankta Leonardo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Tradicie kadre de la 110 Universala Kongreso de Esperanto en Brno, Ĉeĥio, ekde la 26 de julio ĝis la 2 de aŭgusto 2025 okazos Esperantologia konferenco. La organizantoj alvokas ĉiujn fakulojn, esploristojn kaj ceterajn kongresanojn al partopreno en la 47a Esperantologia konferenco sub la auspicio de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj. La programo antaŭvidas plurajn 20-minutajn referaĵojn elektitajn el inter ricevotaj proponoj kun fina ronda tablo pri la nunaj esploraj defioj de esperantologio rilate al la traktitaj temoj. Oni bonvenigas proponojn de esperanto-rilataj esplorobjektoj en tiaj fakoj kiel lingvistiko, historio, sociologio, economico, juro, antropologio, kai literaturai studoi. Bonvenas ancau interfacai proponoi. Aparte bonvenai estos proponoi kiui analizas aspectoin de Esperanto, esperantologio kai interlingvistiko rilate al la congresa temo Esperanto kai technologioi. Surbaze de la presentoi, quelcai electitai textoi, redactitai de la autoroi por publicigo, aperos en la revuo Esperantologio Esperanto Studies. Oni invitas ciuin faculoin sendi proponoin por referajoi, kiui enhavu inter 150 kai 200 vortoin. Ili estu sendatai al la retadreso eco.helico.interlinguistico.net. La limdato por proponoi pasas la 30 de aprilo 2025. Eblas controli la programon de la antauaj konferencoj en la retejo http://interlinguistico.net.
Jus ni peris la informon pri la esperantologia conferenzo dum la 110 Universala Congresso de Esperanto en Brno. Ni aldonu lige kun la scienza programo de la nuniara Universala Congresso, ke en Brno oni proclamos ancau la premion Pirlo de la Academia Internacia de la Sciencoi. Gi rilatas alla plei bonai scienzai libroi aperintai en la lastai du jaroi. La premioi pro la candidatigitai libroi priugiotai de speciala jurio egalas al 200 kai 50 euroi. Candidatigi libro proponon eblas gis la 30 de aprilo 2025 sendante gin al ICU secretario Amri Vandel.
Sciencei eventoi ocasos ancau antau cae post la UCO en Brno. Nome dum Baltiae Esperanto tago en Kauno, Litovio, inter la 5 cae 13 de julio, ocasos la 41 Scienza Universitata Sesio de la Academia Internacia de la Sciencoi. Proponoin de prelegoi au cursoi iku secretario atentas gis la 30 de aprilo. La prelegantoi de Scienza Universitata Sesio ricevos senpagan aligion al bet cae honorarion de 100 euroi por curso cae 50 euroi por prelego. La textoi de ci relatai prelegoi, same kiel tiui de Internacia Congresa Universitato cae Scienza Cafeo, aperos en la ICUS Libro 2025.
Post la Universala Congreso de Esperanto en Brno, ocasos la 42 Scienza Universitata Sesio de la Academia Internacia de la Sciencoi dum la Itala Esperanto Congreso inter la 23 cae 30 de Augusto en Salso Maggiore Terme. Crome, cadre de gi estas planita seminario pri la congresa temo Esperanto tauga lingvo por scienzo, en kiu oni traktos inter alie sciencan agadon en Esperanto kaj sciencajn esplorojn pri Esperanto. Kontribu proponojn por la 42 scienza universitata sesio samkiel por la seminario oni sendu al ICU secretario gis la 30 de junio 2025.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nea plia Januara rencontigio, ci foie fine della monato, la unua monato della iaro, inter alie por calc vort retro rigardi, che sumigi la 2024. Unua vice corandancon pro daura ragado, ie niei alsendoi messagge au Facebook profile, au YouTube. La messagge evidente mal intensigas, estas afero tutte clara, ni gioias tamen che en rettei contactoi venas la confirmoi che daure niei elsendoi estas auscultatei cae alte taxatai, coran dankon. En 2024 ni daurigis la elsendadon lau la schemo presenti novan originalan programon ciun kvinan tagon, kvankam dum la congresa semaino en Aruŝo niaj elsendaj raportoj estis ĉiutagaj. Kaj kompreneble ni dankas al ĉiuj, kiuj al tiu sukceso kontribuis. Nia redakcia skipo en la pasinta jaro daŭre laboris en la sama konsisto kun pli ofte kontribuantaj Gabi, Pamela kaj ĉijare jam Tomek. Pro nia paĝo administre kaj teknike respondecas Bruce Crisp, kiu ankaŭ subvencias nian elsendo platformon. Sen lia norma subtena laboro ne eblus diri pri la sukceso de la Pola Retradio en Esperanto, kiu inauguras sian 14. Existojaron. Elkoran dankon, varman dankon, Bruce. Dankon al Kristina Grochocka, kiu ne revenis post la restrukturigo de la paĝo al siaj antaŭaj taskoj ĉe la elsendoplatformo, sed daŭre zorgas pri la enmetado de elsendoĉerpaĵoj kaj zorgas pri nia YouTube kanalo, ĉiam pli ofte cetere kontribuante ankaŭ voĉe. Kompreneble dankon al ĉiuj gekolegoj, ĉar ja temas pri laboro volontula. Des pli ni estas tre dankaj pro helpo kovri la kostojn de tiom defia afero kiom regula podcasto, kaj ĉirilate ni tutkore menciu la subtenintojn de nia laboro en decembro: Iku Koki Tagawa, Japanio, kaj Luis Ladeira, Portugalio. En januaro, Joel Meyer el Canado. El coran dankon pro via strebo helpi en la covrado de la costoi de la elsendado. Inter la januarei elsendoi la plei populara sendube estis tiu en havanta nian autunan interparolon con Rizzo Giacometto pri liei studoi en Poznano cae finvercajo, cune interparolon pro gia tecnica stato ni netui emis audigi. Tamen gi enhavo meritis tion des pli che de educado.net ni ricevis quelcen messagioin pri aperigitei en gi diplom laboragioi de studentoi de interlinguisticai studoi, inclusive tiun de Rizzo. Dankon Katalin Kovac pro via messagio carei, dankon pro tio elsendo, kei por ciui aliei compreneble, mi shatas kiam instruado kei lernado ed esperanto rolas en l'elsendoi. Vi certe divenas kial. Cion bonan al vi, Katalin. Goran dankon, Katalin. Ni daure alla esperanto instruado lernado donas kai donos la atenton en nie elsendoi. Ni elsendo lige kun la datreveno de la liberigo de la germana concentrejo Auschwitz spronis la reagon de nia multiara auscultanto Leopold Patek l'Austrio. Li scribis kia mi auscultis la programon tago de memoro, mi devis tui memori alla gvidado tra Auschwitz concentrejo de Andrzej Petyn. Tio ocasis en la jaro 1987, cadre de la 39 IFEF congresso en Katowice. Fino de la citajo, dankon Leopold pro via confirmo audi la programon mucerte en tiu cortusa contexto kaj mencio de nea car memora Andrzej Petyn. La memoro pri lia laboro en la redakcio, lia voĉo viglas en la memoro de niei auskultantoj. Dankon Edmond Ludwig el Francio pro ci speca confirmo. Estas interese si che iam nien elsendoin auscultas, sub auscultas ancau via edzino, kiu ŝatis la voĉon de Andrzej kaj nun komplimentas la voĉon de Maciej Jaskot. Tio ĝojigas nin, koran dankon. Sed tute aparte dankon Edmond pro la mencio ke en Le Figaro, lige kun la tago de memoro, oni aperigis artikolon pri Witold Pilecki, la libervola maliberigito de Auschwitz, kiu post sia eskapo sciigis aliancanojn pri la ekstermado de judoj. Kun la espero, Ke ni daure povos calculi je viaj ragaj mesaĝoj je niaj elsendoj, je viaj ŝatos signoj konfirmoj kaj helpo en la vivteno de niaj elsendoj, ni ĉifoje adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.